Heikki Kortspärn, Eestlase saatus, Tallinn 2003. Mõistus paneb koorma liikuma. Mis juhtub, kui on juhtunud? Väga raske on olukordi hinnata. Maa peale prantsatav taevakeha võib tekitada suuri purustusi, muuta kliimat, tappa miljardeid inimesi, ellu jäänutele tuua kaasa häda ja viletsust ja nii edasi. See on kõigest üks võimalik olukord, mida ma silmas pean. Kuid pauk võib olla nii võimas, et lööb maakera oma orbiidilt kas natuke või palju välja. Seejärel pole enam inimsugu maa peal ja ka muretsemiseks pole enam põhjust. Lähtun sellest, et inimene ise tõenäoliselt päästab üleilmse õnnetuse valla. Ja pole üldse hiljem tähtis, et see juhtus kogemata inimlikust eksitusest meelega või saatuse tahtel. Alguses ei ole eriti oluline, kes või mis või kuidas meid tapab. See kõik on tavalise inimese jaoks suures osas loterii. Aga ettenägelikkus on elu loteriil alati peavõit ja seda võitu tuleb ellujäänuil ära kasutada just sellel ajal, kui vikati mees tuleb teist niidet tegema. Mis juhtub, kui midagi on juhtunud? Esiteks, alguses surevad inimesed massiliselt ja lühikese aja tunnid päevad nädalad jooksul. Sellele järgneb ellujäänute aeglase suremise periood, mis võib kesta kuid, aastaid ja aastakümneid. Teiseks, tuleb kindlaks teha, kui juba varem pole teada, mis on surma põhjustaja ja vastavalt sellele oma tegevus korraldada. Õige hinnangu andmine on ülimalt tähtis. Kas jõuab ja suudab lihtne inimene endale muretseda kaitseülikonnad, kiirgusemõõtjad, neutraliseerivad kemikaalid ning ehitada steriilse või mitmemeetrise tinakihiga kaetud punkri. Ei jõua, ei suuda. Ja pole tarviski, sest inimene ei saa kaua kapslis elada. Ta peab elama koos loodusega ja käima loodusega ühte jalga. Ainult see võib tagada inimese kestmajäämise ja arengu. Kui siis lähiaastate jooksul inimene endale loodust liitlaseks ei saa, siis on ta kadunud. Aga nii tark peab inimene küll olema, et ta oskaks varakult ohtu tajuda ning ettevalmistusi teha. Muuseas on võimalik, et suurt pauku epideemiaid ja suuri sõdu esialgu ei tulegi. Tulla võib näiteks pehmelt öeldes anarhia, eriti ida poolt, kus seadused ei maksa ja inimelu ka ei maksa midagi. Ka selleks puhuks peaks üks õige eestlane valmis olema. Õige tegutsemise korral võite julgelt loota, et oma peidukohas saate võidu iga väiksema ründajate gruppi üle. Tulgu neid mõnda aega kas või iga päev üks grupp. Kolmandaks. Nii imelik kui see ei tundu, tuleks võimalikult pika aja jooksul vältida igasuguseid kontakte teiste teie peitu läinud punti mitte kuuluvate inimestega. Oletame, et teie pere elas eelnevalt valmis vaadatud pelgupaigas õnnetuse üle. Esimese hooga tahate teada, kas kedagi veel ellu jäi. Ja sooritate ümbruskonnas varsti mitmepäevaseid uurimisretki. Kui kohtate kedagi, võidakse teid maha lüüa, aga võidakse ka kogemata surmava haigusega nakatada. Või tagasi jõudes leiate, et teie pereliikmed on röövlite poolt tapetud, kuna teid ei olnud kaitsmas. Halbu variante on palju. Ja häid hädapärast mõni üksik. Minu nõuanne. Püsige paigal senikaua, kuni olete oma elu korraldanud ning ei pea eriti muretsema söögi, joogi, eluaseme ja turvaliisuse pärast. See võib võtta mitu aastat. Alles seejärel kindlustage tagala, ja minge kaugemale. Nagu vette visatud kivi tekitab järjest suurenevaid ringe, nii juurige teiegi ümbrust lähemalt kaugemale. Neljandaks. Koha peal püsimine näitab, kui kergelt või raskelt olete esimesest õnnetusest pääsenud. Kui oma teadmatusest olete jäänud istuma kiirgustsooni, saanud nakkuse või puutunud kokku mürkidega, on see kohe või õige varsti näha tunda. Sel juhul teil ei ole lihtsalt vedanud. Ka nii hakkab juhtuma. Kui olete elus ja terve, peate kindlasti ära ootama teise õnnetuse, mis automaatselt järgneb esimesele. Kuidas nii? Teise õnnetuse toovad kaela ellu jäänud metsistunud inimesed. Veel oletame, et peale teie pere või gruppi või karja jäi kusagil ellu ka teisi, kes elasid muretult nagu linnukesed oksa peal või olid ka muidu tublid inimesed, kuid saamatud ja abitud, kui õnnetus neid tabas. Usun siiralt, et nendele kohe appi tõtata oleks vale ja tooks teile endale varem või hiljem kaasa surma. Nad peavad ise oma elu eest võitlema hakkama. Mida rohkem inimesi koos, seda hullem. Kas paari aasta pärast on elus ausad ja tublid või röövlid ja mõrtsukad? Seda saate teada. Hiljem, hiljem, ka nii hakkab juhtuma. Kõiki olukordi ja nende olukordade lahendusi välja mõelda ja kirja panna on võimatu. Ja see pole üldsegi vajalik. Leian, et vaja on mõtlevale inimesele anda õige suund ning ära näidata peamised ohud. Küllap ta edasi juba ise suudab kuidagi minna. Peab suutma! Võib juhtuda, et mõni iseteadlik pereliige läheb keelust hoolimata salaja ümbruskonda uurima. Karm reegel on selline, et tagasi teda lasta enam ei tohi. Miks? Aga näiteks sattus ta tallu, kus viimane surmanakkust põdev ellujäänu südant lõhestavalt klaasikest vett vett palus ja ta andiski. Hädas oli jälle vett. Uurimisretkele tulnud muidu tubli ja abivalmis perepoeg ei teadvusta enesele, et on tavaelus kiitust vääriva käitumisega oma isa, ema, õed ja vennad tegelikult juba kindlale surmale määranud. Ma ei kadesta isa valikuid, kui poeg tagasi on tulnud ja isa tal jahipüssiga õueväravas vastas on. Ah, et las poeg istub mõnda aega metsaserval karantiinis. Hilja juba. Mida teie, hea inimene, teeksite? Kas vajutaksite päästikule või otsustaksite, et ei sureme kõik koos? Või loodate niisama ja kergelt pääseda? Mõelge. Ja veel kord mõelge. Valikud on igat pidi julmad. Viiendaks. Tegevusetus on ohtlik. Kõik teie ellujäänud ja terved pereliikmed peavad tegema igapäevast jõukohast tööd. Tean, et tööst puudu ei tule. Samas tuleb kiiruga ja võimalikult korralikult hakata tegema tavainimese jaoks uusi, tundmatuid ja suisa vastikuid töid ja kasutama teie jaoks seni tundmatuid töövõtteid. Aga töökätest kipub ikka. Ja alati puudu jääma. Kuid peamine, töö olgu mõtestatud ja pere või gruppi kestma jäämiseks hädavajalik. Kuuendaks. Kahtle kõiges. Väljaspool teie gruppi ei tohi usaldada seda, mis või kes seisab ja vaikib, ja mitte mingil juhul ei tohi usaldada seda, kes liigub ja teeb häält. Teie gruppi sees võib kehtida nõukogude ajast tuntud põhimõte. Usalda, aga kontrolli. Ei tohi unustada igikestvat ja üliolulist vanasõna. Reedavad ainult omad. Inimesed on erinevad, on nõrgemaid, on tugevamaid. Terve inimkonna ajalugu on üks reetmiste rida. Lihtrahvast kuningate ja keisriteni välja. Karja juht peab seda teadma, sellega arvestama ning oma karja liikmetest mitu sammu ette nägema. Kas suudate kaasa mõelda? Kas te üldse suudate ette kujutada olukorda, kus elektrit ei ole ega tule enam kunagi? Kas suudate ette kujutada, et kraanist ei tule vett, et WC ei tööta, ei saa kohvi, teed, suppi keeta, et ükski pirn ei põle, pesumasin ei tööta, telekas ei näita, raadio on vakka, telefon on tumm, poed on rüüstatud, ühistransporti pole, Päästeametit pole, politseid pole, kiirabi pole, haiglad ei tööta, apteegid on ka rüüstatud, lasteaiad ei tööta, koolid ei tööta ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Kas kujutate ette, et teil pole mõtet enam oma igapäevasele tööle minna ja et teile nii tavalise pangakaardi eest või sularaha eest ei saa enam mitte midagi osta? Kas olete valmis teada saama tõsiasja, et ellujäänud inimeste ja nende järglaste keskmine eluiga kukub kiiresti 30 või 40 aasta peale, nagu mõnisada aastat tagasi oli, või kukub veel alla poole? Kas suudate ette kujutada, et kõik eelpool loetletu ei ole ajutine, vaid nii jääbki? Et tänapäevased mugavused on jäädavalt inimpõlvedeks läinud. Oma lastele räägite ilusaid mälestusi ja lapselapsedki kuulavad teid, kuid suureks saades hakkavad kahtlema ja teid osavaks muinasjutu vestjaks pidama. Neljas põlvkond ei usu ilmaski, et olid rongid, lennukid, autod, kosmoselaevad, telekas, raadio, telefon. Nad ei usu sedagi, et toitu oli kunagi piisavalt, mine poodi ja osta. Halva õnne korral sööte varsti kõike, mida kätte saate ja mille arvate söödava olevat. Kõik toimub katse eksituse meetodil ja aastate möödudes saate täpselt teada, mida tohib siia ja mida mitte. Selle teadmiseni jõudmine aga maksab jälle palju inimelusid. Ometi olid meie vanavanematel need teadmised olemas. Mis saab siis, kui te oma riided, saapad, sokid ära kannate? Ah, et on veel tagavarasid. Aga aastate pärast te ei tea lina kasvatamisest, naha parkimisest või lamba pügamisest mitte midagi, rääkimata telgedel kudumisest või vokil vuristamisest, mida ka ketramiseks nimetati, püüdke ette kujutada, kuidas te näiteks pärast õnnetust 10 aasta möödudes välja näete. Kuidas te hakkate mõõtma aega, kui teil ei ole kella või kui kell on ükskord seisma jäänud? Kes teile kalendri toob ja mida te kalendriga üldse peale hakkate, näiteks mõne aasta pärast, kui mõne teise ellu jäänud perega sidemed loote, arvab üks pereisa, et täna on 21. juuni, teine teab täpselt, et on 24. juuni ja kolmanda arvates on juba 4. juuli. Kui sellest erimeelsusest oma vahelist kaklust ei tule ja asjaliku juttu edasi aetakse, on ellu jäänud eestlased juba midagi kasulikku õppinud. Kui algab paanika, on hilja tulemuslikult tegutseda. Tõenäoliselt see teile ei õnnestu. Teil on auto ja võite linnast ruttu maale sugulaste juurde sõita. Võite ju proovida, aga tõenäosus kohale jõuda väheneb tundidega. Kui tuleb paanika, hakkavad pahad teiesuguseid korralikke põgenejaid kinni pidama ja röövima ja tapma. Teil on väga vedanud, kui palja käsi ja palja jalu tulema pääsete. Juhtub nii, et üleöö jalameheks jäänuna muutuvad inimesed enamalt jaolt paikseiks. Röövlijõugud sõidavad mõnda aega leitud või röövitud kütusejõul ringi, kuid varsti seisavad nemadki või käivad jalgsi. Vanasti võimaldasid kiiremat liikumist hobused. Hiljem tulid rongid. Kust neid nüüd hädakorral võtta, hobuseid ju praktiliselt enam polegi. Mõne aasta pärast on kõik teed, isegi uued asfaltteed ja ka raudteed nii kui nii sõidukõlbmatud. Haavatud loodus teeb oma töö ja ellu jäänud halb inimene aitab kaasa. Kuidas te mõtlete korraldada oma elu, kui näiteks pärast katastroofi 1-2 aastat päikest ega sinitaevast ei näe? Kui 1 või 2 aastat on vaid hämarus ja pimedus, tuuled, vihma, lumesajud, tormid. Kui aasta ringi on näiteks 10 kraadi külma. Kui loodus teie silme all aeglaselt sureb. Millega te oma elamist valgustate? Elektrit pole. Küünlad on ammu otsa saanud. Ja kui ühel päeval tulebki päike välja, mis te siis ette võtate? Kas teil on vanadest aegadest kas või mingisuguseidki seemneid alles hoitud? Ei ole? Tunnen kaasa. Kas olete mõelnud, kui haavatav on meie planeet? Inimene sellel planeedil on veelgi haavatavam. Mis saab inimestes, kui näiteks asteroid või tuumalöök maakera kaldenurka või orbiiti muudab? Kas või 1 kraadikese? Mis saab siis, kui golfi hoovus muudab suunda? Milliseks kujunevad inimeste vahelised suhted? Ausateks asjalikeks? Alguses kindlasti mitte. Peale ellu jäänute esimest ehmatust vallanduvad paljudel inimestel nagu paisu tagant viha, kurjus, tigedus, salakavalus ja julmus. Veel ei saada aru toimunud tõsidusest. Isegi viimane mõistuse raas kaob enamikel inimestel kuhugi ära ja juhtub palju halba. Seejärel hakkab mõistus tasapisi tagasi tulema. Aga see on juba teine mõistus, millel pole eelmisega midagi ühist. See saab olema mõistus, mis paneb inimesi üksteisega arvestama. Ausisse peavad tõusma üksteise mõistmine, ausus ja abivalmidus, kui tahetakse edasi eksisteerida. Kurjus taandub mõneks ajaks, kuid jääb alati ootele. Kui loodus kas või haavatunagi säilib enam vähem meile teada tuntud kujul, siis edasine sõltub ikka. Ja jälle ainult inimesest endast. Üha rohkem ja rohkem mõtlen ma teadjate ja jutumärkides teadjate kinnitusele selle kohta, et meie emakene maa on ainus koht terves universumis, kus esineb kurjust. Mitte kusagil mujal seda ei esinevat. Ja et inimene, hing, on toodud maa peale ennast parandama ja muutma. Inimkonna ajalugu jälginuna olen sunnitud tõdema, et see paranemine ja muutumine on olnud kahjuks kurvastavalt pisikene. Kui sedagi. Kus elada? Tõepoolest, elulise tähtsusega küsimus. Kui natukenegi mõelda, siis linnas elamisest ei tule enam midagi välja. Tavaelus nii ahvatlev ja huvitav linnaelu võib mõne päevaga muutuda surma lõksuks. Ekstreemses olukorras linn elamiseks ei kõlba. Linn ei ole looduse sõber. Kus siis olla ja mida arvestada? Esiteks, elupaik olgu eemal asulatest ja võimalikult kaugel isegi teistest taludest suvilatest maakodudest. Miks? Et oleks vähem võimalusi teiste inimestega kokku puutuda senikaua, kuni olukord on hakanud stabiliseeruma. Ja see võib võtta aastaid. Teiseks, olgu elupaik milline tahes, kivimaja, palkmaja, vanarehielamus, uvila või midagi muud, ei ole tema püsima jäämine üldsegi kindel. Kui lööklained ja tuuletormid ehitist ära ei lõhu, siis teevad seda ringi luusivad inimlikkuse kaotanud rööblid. Eriti veel sel juhul, kui te ei suutnud oma elamist kaitsta. Kuid olete õigeaegselt jõudnud nende eest peitu minna. Kui mitte tulles, siis suure tõenäosusega minnes panevad röövlid teie elamu põlema. Pole tähtis, kas seda tehakse rumalusest, tarkusest või kurjusest. Tähtis on see, et kui peidust välja tulete, vaatavad teile vastu ahervaremed. Aga see ei tohiks teid siis enam üllatada. Kolmandaks. Ideaalne oleks, kui oleksite aegsesti rajanud punkri kuhugi varjulisse kohta ja selle maskeerinud. Veelgi parem. Kui see oleks tugev betoonpunker mitme varjatud väljapääsuga. Kõlab nagu utoopia. Olgu, igas Eesti talus olid vanasti olemas maakivikeldrid. Sinna korstna ja kolde sisse ehitamine peaks olema igale mehele jõukohane. Soovitav on samasse rajada ka vähemalt üks hoolikalt maskeeritud varu väljapääs hädaolukorraks. Kui vandaalid keldris siiski läbi käivad, ei suuda nad tekitada märkimisväärset kahju võrreldes elamu põletamisega. Mis teha, kui röövlid teie punkrisse elama kavatsevad jääda? Kui teil jõudu nende hävitamiseks napib, siis teil on ju ammu valmis ehitatud nii nimetatud hädapunker säärasteks juhtudeks. Ja ega röövlid kaua paigal püsi, lähevad ära uusi jahimaid otsima. Vahemärkus. Nukralt meenutan siin juures möödunud sajandi 30. aastate vabadussõjalaste liidrit August Sirki, kes soovitas igas talus oleva maakivi keldri ja maakividel seisva aidaaluse muuta raskesti vallutatavaks tulepesaks. Teda ei võetud kuulda. veelgi enam. Ta mõrvati nende eestlaste käsul, kes Eesti hiljem ühegi pauguta ära andsid. Tookord võinuks Eesti rahvas olla nagu üks mees oma riiki kaitsmas. Tänaseks on olukord seal maal, et Eesti riiki kaitsta, kelle eest, kelle vastu, pole enam võimalik. Tänaseks on Eesti juba majanduslikult vallutatud. Omal jõul eestlane sellest surmahaardest enam välja ei rabele. Miks rahvas tahab olla pime? Täna ma soovitan patriootidel kaitsta oma peret. Kas kunagi pärast üleelatud õnnetust jälle oma riigini jõutakse, jääb mul nägemata, küll aga jääb lootus. Neljandaks, kõik pereliikmed peavad teadma, mida ette võtta või kuhu minna, kui senine eluase tuleb mingil põhjusel otsekohe või hiljem maha jätta. Viiendaks, eluaseme lähedal peab olema veekogu, soovitav allikas. Kuuendaks, eluase peab olema kuiv, vihma ja tuule, ka orkaani kindel. Seitsmendaks, eluase peab olema võimalikult maskeeritud ja ööpäevase valvega. Kaheksandaks, üldjuhul tuleks eluaset juba eemalt kaugelt kaitsta, loomulikult mitte paljaste kätega ega kaigastega. Kas või üks õigeaegselt muretsetud jahipüss võib olla otsustav teie pere ellu jäämisel? Toidu probleemid. Loodetavasti on teil üht-teist kodus tagavaraks või olete jõudnud teha ettevalmistusi, et suudaksite vähemalt aasta näljapajukil vastu pidada. Igasugune ähvardav hädaoht paneb inimesed toiduvarusid muretsema nii kui nii, keda varem, keda hiljem. Hoolimata sellest, kas teil on tagavarasid või ei, kasutage võimalust lisaks osta. Kas poest, hulgilaost, mujalt. Paanika tuleb igal juhul ja siis inimlikud käitumisnormid enam ei kehti. Selleks ei pea Eestimaa olema veel matsu saanud. Ostupaanika läheb lahti, kui üks aatompomm kusagil kaugel on plahvatanud. Kui Eestis mõned inimesed ülimalt nakkavasse surmavasse haigusse on surnud või noh, midagi analoogilist. Ettenägeliku inimesena peate kiiresti hakkama langetama ainu õigeid otsuseid. Pilt võib muutuda mõne tunniga. Näiteks hommikul ostsite kaupa täis hulgilaost, sõiduautode ja igasugus söögikraami. Lõunapaiku abikaasaga nõu pidades leidsite, et raha veel natuke on alles ja võiks veel juurde osta. Ja mis pilt teile avaneb? Hulgilaon jääb kilomeeter. Teed on autodest ummistunud. Kõnnite lähemale ja mida näete? Hulgilao ees kaklevad sajad inimesed. Autod on lömmis, klaasid katki pekstud, mõni auto on juba põlema pandud. Igal pool asfaldil ja kõrval poris maas segamini jahu, tangained, suhkur, tarrakotid ja kastid ja kaklejate veri. Inimesed on hullunud ja te teete õigesti, kui sealt kiiresti tulema tulete. Kõige parem tegutsemine on aga selline. Just samal ajal, kui paanikas rahvas toidukauplusi ründab, seate teie ennast juba sisse varem valmis ehitatud majas, keldris, punkris, looduserüppes.
Looduserüppes küll, aga kus?
Tõenäoliselt madalad kohad ei sobi, kuna vesi võib tõusta 50 meetrit, 80 meetrit. Võtke Eesti kaart ja uurige, kus on kõrgemad kohad. Rajage oma peilguupaigad sinna. Antarktika sulamisest tingitud veetõus võtab kaua aega. Hoopis kiiremini tõuseb vesi siis, kui asteroid näiteks Atlandi ookeani kukub. Tõenäoliselt lühikeseks ajaks on siis suurem osa Eestimaast vee all. Praegu on viimane aeg mõnele Eesti kõrgustikule mõni vana taluase või maatükk osta, kuna täna on see veel suhteliselt odav. Homme pole teil enam nii palju raha, et välismaalase käest tükikest maad tagasi osta. Ei hakka lähemalt selgitama, kuidas, kui kaua ja milliseid toiduaineid säilitada tuleks. See on mitmetes tarkades raamatutes ammu kirjas. Tehke endale asi selgeks ja kui tuleb õige aeg, siis tegutsege. Need raamatud aga hoidke hoolega alles. Kuldne reegel kõlab. Kogu oma varandus, see on tööriistad, relvad, rõivad, toiduained ja nii edasi, jaotage mitmesse ossa. Pakkige hoolikalt ja peitke sellisesse kohta, kus te selle erilise vaevata ja kõrvaliste pilkude eest varjatuna kätte saate. Loomulikult üks osa jätke kohe ikka igapäevaseks tarbeks. Mitmesse ossa tuleks jaotada? See sõltub teie varutu kogusest. Kui olete mingil põhjusel äkki purupaljaks jäänud, siis iga üksik peidupaik peaks teie perel või grupil võimaldama mõnda aega päev, nädal, kuu, aasta toime tulla. Ülimalt tähtis on, et igas peidukohas oleks läbilõige teie varandusest. Nii olete vähem haavatav. Valesti teete, kui peidate ühte kohta toiduained, teise kohta relvad, kolmandasse riided, tööriistad neljandasse ja nii edasi. Siis olete tõsiselt haavatav. Ühesugus kraami võite peita siis, kui seda on teil õnnekombel tõesti kohe palju käes. Samamoodi tuleks varuda mõningane kogus bensiini, diiselkütet, õli. Kui teil on aega, võimalusi ja kas või natukenegi vaba raha, võiksite oma tuleviku kindlustada üpris huvitaval moel. Näiteks võiksite osta ja ära peita mõned tonnid soola. See ei maksa väga palju, aga säilib kaua. Kui seda kunagi vaja ei lähe, pole kahju eriti suur. Kui juhtub üleilmne õnnetus, muutub tänane tavaline ja odav sool teie jaoks tänapäeva mõistes puhtaks kullaks. Miks? Sest elutegevuseks ja säilitusainena on sool häda vajalik. Kaupade liikuma hakkamine aga võib võtta aega aastakümneid. Targa tegutsemise korral saab teie varutud soolast nõutud vahetuskaup. Muide, kui tahate ellu jääda, siis peate tegutsema tasa ja targu. Hiljem väljaspool peret õigesti valetades ja kahtlusi hajutades, sest mitte keegi väljaspool teie peret ei tohi teada, et teil on tegelikult soola tonnide kaupa varutud. Muuseas, kui teil on puskari aparaat ja te oskate puskarit ajada, siis te olete jällegi võidumees. Ka see kraam võib muutuda õigetes kätes puhtaks kullaks ja valedes kätes saada saatuslikuks. Varuda võib võimaluse korral igasugus söögi või muud kraami. Näiteks tapate ja soolate sisse leitud või ostetud lehma või sea. Kõik kulub raskel ajal marjaks ära. Ainus kunst on see, et seda varumistööd tuleb teha õigel ajal. Kes selle õige aja ära tabab, jääb suure tõenäosusega ka ellu. Kodu tuleb kaitsta. Kodu. Kui paljudel jääb pärast üleilmset õnnetust kodu alles? Ja kui mõnel jääb, kas seda saab enam nimetada koduks selle sõna tänases, suhteliselt turvalises mõttes? Linnarahva kodud kaovad otse kohe. Nad muutuvad kas läbisõiduhoovideks või kindlustatud punkriteks. Kuni pahadel on lootust mõnest korterist või eramust midagi saada, söögikraami, alkoholi, topstikke, riidekraami või kena peretütar, langevad need kodud ikka ja jälle rünnakute alla. Olen üsna veendunud, et linnas on praktiliselt võimatu kodu ja pere turvalisust tagada. Hoopis paremad võimalused on seda teha inimhulkadest kaugel. Looduse rüppes. Loomulikult pole pärast üleilmset õnnetust ka maal enam õiget aastatega armsaks ja mõnusaks saanud kodu. Siingi toimuvad suured muudatused, kuid need muudatused on talutavad ja kuidagi moodi üleelatavad. Nagu linnaski tuleb maalgi õige varsti pahadega tegemist teha. Need on inimese moodi olendid, kes elatuvad röövimisest, kelledele inimese tapmine on käkitegu ning kes reeglina elavad ühe päeva korraga. Mida pahade vastu ette võtta? Esiteks, olgu pahad lähedal või kaugel, tuleb olemasolevatest inimestest organiseerida kodu ümber ööpäevane valve. Ja kohe on meid oht ähvardamas. Kui valve on paika pandud ja toimib, muutub see mõne aja pärast rutiiniks, silm nüristub ja kipub vahel unelegi, valvsus väheneb või kaob ja just siit võib saada alguse teie pereõnnetus või hukk. Et õnnetust ei juhtuks, tuleb kõikidele pere või gruppi liikmetele valvamise tähtsust kannatlikult seletada ja selgitada, võimalike näidetega illustreerida, muidu tean juba praegu, et varem või hiljem jääb ikka mõni valvaja magama, kogemata muidugi, ja teie pere või gruppi elud jäävad saatuse hoolde. Et ohtu vähendada, tuleb valvamisse kaasata teisi võimalusi ja vahendeid. Nüüd oleneb palju sellest, kui võimekad tehnikamehed teie peres juhtuvad olema. On sadu võimalusi igasuguste seadete valmistamiseks, mis valvurile või isegi mõnele magavale pereliikmele suhteliselt kaugel viibivast võõrast, olgu siis inimene või loom, varakult märku annavad, ning paremat kaitset või vajadusel ka põgenemist organiseerida võimaldavad. Need on nii nimetatud passiivsed märkuandvad seadmed. Loomulikult võib ehitada ka aktiivseid märkuandvaid seadmeid, mis näiteks tekitavad müra ja samal ajal vigastavad või tapavad võõra, aga siin on mitu ohtu. Kõigepealt tuleb vältida teie pere liikmete teie endi üles seatud lõksu sattumine ning võimaluse korral tuleks mõne aja möödudes meeles pidada, et kõik tulijad ei pruugi siiski olla röövlid ja mõrtsukad. Päevasel ajal on suhteliselt lihtne valvata, kuna näha võib palja silmaga päris kaugele. Binokli olemasolul veel kaugemale. Öösel on valvaja silmad praktiliselt kasutud ja rohkem abi on kõrvadest. Muidugi oleks oluliselt rohkem abi koera kuulmisest ja haistmismeelest. Koeraga saab teil olla ainult sel juhul, kui nälg pole teid veel surma lähedusse viinud. Tohutu eelise pimeduse saabudes annaks öise nägemise seade. Tänapäeval on seda juba üpris lihtne hankida. Loomulikult kui raha on. Kuidas te aastate pärast akud või patareid voolu andma panete, see sõltub teie teadmistest ja oskustest. Hullem on lugu siis, kui teil seda seadet ei ole, aga röövlitel on. Sel juhul olete järjekordselt suures ohus. Teiseks, oletame, et valvega on kõik korras. Saite varakult teada, et pahad on tulemas. Kuidas edasi? Ootate nad ära ja ütlete, et käituge korralikult. Saate isegi aru, et nii olete jälle hädas. Vaja oleks ähvardavale jõule valmis panna vastu veel suurem jõud. Teie, meie puhul, olgu selleks näiteks tulirelv. Veel parem, kui neid oleks mitu. Milliseid tulirelvi hankida? Võimaluse korral erinevaid. Varuge erinevaid relvi ja mis peamine. Laskemoona, padruneid olgu võimalikult palju. Kui palju? Igal juhul mitte kümnete kaupa, vaid kümnete kastide kaupa. Relvad peavad vastu pidama aasta kümneid. Te kasutate neid, et peret kaitsta, toitu varuda ja järel tulevad põlve välja õpetada. Laskemoona pole seega kunagi üle aru. Hea oleks teada, et näiteks vanaisa hästi säilinud vintpüss ei kõlba lähivõitluseks. Saaksite lasta ehk ühe lasu ja seegi tõenäoliselt ei taba. Vintpüss on asendamatu siis, kui olete varitsuses ja peate tabama küllalt kaugelt. Veelgi parem on muretseda optilise sihikuga vintpüss. Kas vanaisade aegne või kaasaegne? Ja kõige parem, kui sel püssil on öise laskmise seade, aga kõik oleneb teie tänastest rahalistest võimalustest. Vanadelt metsavendadelt tean, et lähivõitluses on üks odav ja kergesti hangitav relv oluliselt parem nii vintpüssist, revolvrist, püstolist kui automaadist. See on lühikeseks saetud rauaga jahipüss. Kartetšiga lastes pole vaja täpselt sihtida peasi, et suund on õige ja vähemalt üks jäme haavel tabab kindlasti. Tänapäeval on liikumas pumppüsse ja teisigi tõhusaid relvi, kui suudate neid muretseda, on hea. Mina panin siin rõhu odavatele, lihtsatele ja tõhusatele relvadele. Võiks ju rääkida veel granaatidest, miinidest, lõhkeainetest, detonaatoritest, aga selle kohta on kirjandust piisavalt. Kõige tähtsam nõuanne on see, et te oma rumalusest või hooletusest ennast või pereliikmeid õhku ei laseks. Kolmandaks, kui pahade rünnak ebaõnnestus, ei tohiks kedagi neist põgenema lasta. Miks? Aga neil on ju teie asukoht teada ja on oht, et nad koguvad jõudu ja varsti tulevad uuesti. Pole midagi parata. Kõik pahad, peavad võimalikult ruttu oma otsa leidma, kas või sellepärast, et nad teistele teiesugustele hukatust ei tooks. Või soovitab mõni moraali jünger niigi ekstreemses olukorras pahasid ümber kasvatama hakata? Õigeaegse ettevalmistuse ja tegutsemise korral on teil kaitses olles tohutu eelis sissetungijate ees. Ja teie väikese arvulises kaitsest ei saaks jagu isegi kogenud kõrilõikajad. Tõenäoliselt ei liigu nemadki suurte gruppidena enam kuigi kaua. Edukalt tõrjutud rünnakule. Ei tohi järgneda liigset rahulolu ega hooletust. Tegelikult on alanud õigemini aastasadade tagant tagasi tulnud periood, mil kõik pereliikmed peavad ka väljaspool valvekorda väga valvsad olema nii öösel kui päeval ja nii õige mitme põlvkonna jooksul. Kahjuks ei too õnnelikult üle elatud katastroof teile enam kunagi tagasi teie endist suhteliselt head ja rahulikku elu. Epiloog. Elu koosneb pettusest ja enesepettusest. Me elame valede labürindis. Paljud meist ei oska, ei viitsi, ei taha eristada head halvast. Nii nimetatud lihtsad, laisad ükskõiksed vähese haridusega inimesed ei ole võimelised aru saama, et võimulolijad üritavad igati summutada, varjata või moonutada andmeid ning aru saamu, mis erinevad ametlikult esitatutest. Kahjuks rahvas tervikuna usub sellist ideoloogilist lollitamist. See tähendab, et oleme valitsejate poolse ajuloputuse mõjul ebaõige arusaama tegelikkusest omaks võtnud. Me pole fakte tõlgendanud arukalt. Seega on võimulolijad loonud just neile sobiva meelsuse. Selline inimene on rahul, kui ta tunneb ära talle sisse söödetud müüdid. Tundmatud faktid ja jutud aga hirmutavad teda, sest neid ei ole ju võimukandjad heaks kiitnud ja sellepärast need ei saa ju olla õiged. Uskumine aga tähendab seda, et meil puudub soov teada saada. Enamikust eestlastest on saanud pimeda usu ohvrid ja nad eelistavad elada oma tehismaailmas. Loomulikult on Eestimaal alles veel palju häid hea südamlikke inimesi, kuid headus, mis võimaldab kurjal tegutseda, muutub kaas süüdlaseks selles, mida see kurjus kord korda saadab. Eesti rahva vaimne tase on olnud pikemat aega pehmelt öeldes madala võitu. Ärge võtke seda ütlust ülbitsemisena, kaugel sellest. Olen lihtsalt aastate jooksul sellisele nukrale järeldusele jõudnud. Oma kuritegelikus ükskõiksuses ja lihtsameelsuses loobus rahvas oma õigustest. Eesti rahval pole peale ise enda kedagi mõtet süüdistada. Sest nii eile võimutsenud ja täna võimutsevad populistlikud valitsejad on ju rahva valitud. Ma saan aru, kui näiteks Jüri või Jaani valides rahvas eksis. Kui kogemata tulid ilmsiks valitute pahateod. Aga järgmistel valimistel valiti nad tagasi ja mõni veel kolmandat, neljandat korda. See on tavaline nähtus nii valdades kui Toompeal. Kas arvab keegi, et rahvas saab kunagi ise enesest just kui ime väel arukaks, ega ei saa küll? Mida te kostate, kui selle jutu peale ütlen, et paras meile kõigile ja häda meile kõigile? Olen kindel, et rumalad viibutaksid rusikat ja nõuaksid mu risti löömist. Olgu pealegi. Hoopis rohkem tahaksin teada, mida ütlevad arukad ja eestlusest hoolivad inimesed. Lisan veel poliitikute kuldreegli. Rahva teadmatuses hoidmine on valitsejate tugevus. Saksa teadlaselt Robert Eberhardtilt pärinev mõttetera sobib hästi eestlase kohta. Ära karda vaenlasi, halvimal juhul võivad nad su tappa. Ära pelga sõpru, halvimal juhul võivad nad su reeta. Karda ükskõikseid. Nad ei tappa ega reeda, kuid nende vaikiv ükskõiksus teeb võimalikuks nii reetmise kui tapmise. Kodukootud ajaloolasena olen aru saanud, et inimkond ei ole ennast kunagi lasknud õigeaegselt hoiatada. Eesti või ka maailma avalik arvamus, juhtivad poliitikud ja ühiskonnateadlased ei suuda ega taha vastu võtta fakte, mis nende usule ja veendumusele vastu räägivad, kuna nad arvavad mõistvat ja kontrollivad kõike, mis ühiskonnas toimub. Siit on vaid väike sammuke järjekordse katastroofini. Lõpuks olen jõudnud eriti kurva järelduseni. Praeguse olukorra jätkudes eestlaste ükskõiksus, Euroopa liituminek ja sellele järgnev maailmastumine. Selle jätkudes läheb eestlus vastu oma vältimatule hukule ja mitte ükski jõud teda ei päästa. Ainus ülipisike võimalus eestluse kestma jäämiseks on see, kui osake eestlastest ülemaailmse katastroofi üle elab, oma mõtlemise korrastab ja siis uut elu alustab. Heiki Kortspärn, eestlase saatus, Tallinn 2003.